Það var einu sinni kinn sem að leysti mjög oft vinn. Hún bjó á bænum bó og hún var með haldan fót. Það heyrðist tripp, trapp, 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 tripp, trapp. Bænum hestu var, sem nafnir nú á bar. Hann elskaði að stokka, en að bestu því að brokka. En þeir stoppi líka, koppi, 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 koppi. Hann bjó einn strákur, hann bar nafnið Þorlákur. Daginn hljóp hann niður á tún og söng um leið þungur á brú. Allir dagar eru eins í sveitinni. Allir dagar eru eins í sveitinni. Hættu þessu kvarti, hættu þessu kvarti.
Lítið törn við bæ var og örsmar frásku bjófist þar og þegar kyrðar komin á.
Gaggalagú, 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 gaggalagú.